Selamat datang di podcast spesial horor. Podcast horor paling horor. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang pengalaman seorang mahasiswa di tempat kos-kosan yang horor, seram, dan menakutkan. Selamat mendengarkan. Saat mengetahui saya diterima di salah satu universitas negeri, tentu saja membuat saya sangat senang. Begitu juga dengan kedua orang tua saya. Namun setelah melewati tes sampai akhirnya saya dinyatakan diterima, saya belum pernah datang atau melihat kampusnya secara langsung. Hanya membaca informasi mengenai kampus di internet. Sampai hari itu tiba, hari di mana saya akhirnya datang untuk melihat langsung kampus yang nantinya akan menjadi tempat saya menimba ilmu beberapa tahun ke depan. Siang itu, saya berangkat bersama ayah, ibu, mas kandung, Pak D, dan mas sepupu dengan menggunakan sepeda motor. Jadi ada 3 motor. Saya dibonceng ayah, ibu dibonceng mas kandung saya, dan Pak D dibonceng mas sepupu saya. Sesampainya di kampus, saya melihat-lihat sembari Pak D saya menjelaskan sedikit-sedikit karena istrinya, yaitu Bude saya, dulunya juga kuliah di sini. "Di sini loh jurusanmu," kata Pak D sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan. "Oh iya Pak D," kata saya mengangguk sambil memperhatikan arah jari Pak D saya menunjuk. Saya melihat-lihat bangunan yang kata Pak D saya merupakan jurusan saya. Mendekat dan berjalan di sekitar sampai kemudian berada di area depan bangunan yang bertuliskan jurusan Y. Karena saat itu masih libur kuliah, jadi ditutup rapat, tidak dapat masuk. Di sekitar juga hanya ada beberapa orang yang mungkin juga sama seperti saya, yaitu mahasiswa baru yang datang untuk melihat-lihat. Pak D saya dulu sering ke kampus untuk mengantar jemput dan tidak jarang pula menunggu di area kampus sampai Bude saya pulang. Jadi beliau sedikit banyak tahu di mana letak jurusan-jurusan di fakultas tersebut. Sampai saat itu belum terpikir untuk memutuskan mengekos. Hanya saja ibu saya merasa bahwa ternyata jauh juga jarak antara rumah ke kampus. "Jauh juga ya kampusmu, ibu sampai kram," kata ibu menunjukkan ekspresi letih karena terlalu lama duduk di motor. "Wah iya lumayan ya bu," kata saya. Setelah selesai melihat area kampus, tepatnya fakultas dan jurusan saya sembari beristirahat sejenak, akhirnya kami memutuskan untuk pulang sambil melihat-lihat area sekitar kampus. Saat masuk ke area kampus, kami melewati gerbang depan. Namun saat pulang, kami melewati jalan samping. Jadi jalan antara kami masuk dan keluar area kampus berbeda. Jalan depan lebih lebar dan luas, sementara jalan samping lebih kecil. Dan ternyata jalan samping ini mengarah ke perumahan warga, sementara jalan depan mengarah ke jalan raya. Saat melintas di jalan ini, kesan pertama disambut dengan jalan yang tidak rata, banyak bebatuan dan berlubang. Setelah melewati area sawah dan beberapa rumah, saya dikejutkan dengan adanya area pemakaman. Ketika melintas pada saat itu dari atas motor, saya melihat di depan makam ditumbuhi banyak pohon bambu serta terlihat pula batu nisan dari kejauhan. Kami terus melanjutkan perjalanan dan tidak terlalu jauh dari area makam kami melewati sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup luas. Rumah tersebut terlihat sangat asri karena ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman di sekitarnya. Rumah tanpa pagar dengan cat hijau itu begitu menarik perhatian kami. Saat itu juga terlihat seorang ibu-ibu di depan rumah tersebut sedang melakukan sesuatu dengan berjongkok. Tidak terlihat jelas apa yang sedang dilakukannya. Ibu tersebut menengok, kemudian langsung berdiri dan berjalan ke arah kami yang saat itu masih di atas motor dengan berjalan pelan. "Mari silahkan mampir, dilihat-lihat dulu, barangkali cocok," kata ibu-ibu itu. Mendengar perkataan ibu tersebut, saya langsung yakin bahwa rumah ini adalah kos-kosan. Kami yang dari semula saat melintas langsung merasa tertarik dengan kos-kosan tersebut pun langsung menghentikan motor dan mampir untuk melihat-lihat. Motornya diparkir di sana saja. Sambil menunjuk ke arah pekarangan di samping pohon jambu, ibu-ibu itu menjelaskan. Kemudian ibu tersebut mengajak kami ngobrol sambil memperkenalkan diri. Beliau sangat ramah dan sangat hangat menyambut kami. Beliau juga mengulurkan tangan terlebih dahulu mengajak kami bersalaman. Perkenalkan, saya Bu Marti. Saya pemilik kos ini. Ini kos khusus putri. Saya Pak D-nya, kata Pak D saya, sambil menunjuk ke arah saya. Ini bapaknya, ini masnya, ini ibunya. Kalau ini anak saya, sepupunya ini. Selanjutnya, Bu Marti berkata, kalau yang ini namanya siapa? Sambil tersenyum melihat ke arah saya. Saya Sarah, Bu. Sambil tersenyum malu-malu, saya menjawab, ternyata rumah tersebut adalah kos-kosan untuk putri. Dan ibu tersebut merupakan pemilik kos, namanya Bu Marti, berusia sekitar 40 tahunan. Kami dipersilahkan masuk oleh Bu Marti. Saat pertama kali masuk, terlihat bahwa kos-kosan ini catnya seperti masih baru. Jendela, pintu luar, dan pintu kamar berwarna hijau serta dinding dan keramik berwarna putih. Dan benar saja, Bu Marti menjelaskan bahwa kos-kosan ini baru saja direnovasi. Walaupun dindingnya berwarna putih, tetap saja jika dilihat dari arah jalan depan, warna hijaulah yang terlihat lebih mendominasi dan terlihat lebih menyala. Kami mendengarkan penjelasan Bu Marti dengan seksama dan Pak D saya memang yang paling banyak ngobrol dan menanggapi penjelasan Bu Marti dibanding yang lain. Karena memang Pak D saya tipe orang yang suka mengobrol. Saya hanya diam mendengarkan mereka sambil melihat-lihat sekitar. Bu Marti tidak menjelaskan alasan direnovasi. Kami pun juga tidak menanyakan. Selain itu menurut saya renovasi merupakan hal yang wajar. Kos-kosan tersebut dari luar berbentuk seperti rumah biasa, namun saat masuk terlihat ada beberapa kamar di sebelah kanan dan kiri saling berhadapan. 5 kamar di sebelah kanan dan 4 di sebelah kiri. Total ada 9 kamar. Di tengahnya area seperti lorong sampai mengarah ke belakang bangunan kos-kosan. Jadi tembok belakang kos-kosan terlihat dari pintu depan. Di tengah area tersebut tampak sebuah TV. Saat masuk, Bu Marti menjelaskan bahwa kos-kosan ini telah terisi penuh dan hanya tersisa untuk satu orang, yaitu di kamar paling belakang di sebelah kanan. Bu Marti langsung mengajak kami menuju kamar paling belakang tersebut. Saat Bu Marti membuka kamar tersebut, tampak sebuah kasur tingkat, sebuah lemari, dan sebuah meja beserta kursi. Tidak luas, namun saya rasa cukup untuk sebuah kamar kos. Tidak ada yang aneh. Ternyata satu kamar dihuni oleh 2 orang dan seorang telah menempati kamar tersebut, namun belum ditinggali saat itu. Jadi saya pun juga tidak tahu seperti apa orangnya. Hanya tahu namanya Hasna, dari Bu Marti menjelaskan. Mengingat saat itu juga masih libur dan belum masuk perkuliahan. Selain berada paling belakang, kamar ini berhadapan dengan kamar mandi. Namun, kamar mandi sedikit menjorok ke belakang, tidak sejajar dengan kamar di sampingnya. Mengingat bangunan kamar mandi lebih kecil dibanding kamar kos. Di antara kamar mandi dan kamar kos tersebut, di tengahnya terdapat jalan dan pintu yang entah mengarah kemana. Sementara di sebelah kanan kamar kos yang ditunjukkan Bu Marti juga terdapat kamar mandi. Jadi, kamar ini berhadapan dan bersebelahan langsung dengan kamar mandi. Total ada 3 kamar mandi yang digunakan bersama di kos-kosan ini. Semua orang yang mengekos di sini adalah mahasiswa baru, seangkatan dengan saya. Kecuali satu orang yang tinggal di kamar paling depan. Dia adalah kakak tingkat. Setelah melihat kamar, kami diajak Bu Marti untuk melihat ke arah bangunan samping kos-kosan. Melewati pintu di samping kamar mandi, ternyata pintu tersebut menuju ke bangunan samping yang merupakan area parkir, jemuran, dan mencuci. Berbeda dengan area kamar kos yang dindingnya terbuat dari batu bata dan atapnya terbuat dari genteng, pada area ini dindingnya terbuat dari triplek dan beberapa bagian juga ada yang terbuat dari seng. Sementara atapnya terbuat dari asbes. Juga pintu triplek yang hanya bisa digembok dari luar. Setelah melihat-lihat ke seluruh bangunan, kami pun akhirnya sepakat agar saya mengekos di sini. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kesepakatan ini memang terbilang sangat singkat. Karena kami dari awal tidak ada niat untuk mencari kos-kosan. Namun, sejak dari awal melihat kos-kosan ini, kami merasa langsung tertarik. Ditambah saat itu ada seorang perempuan yang ternyata dia adalah penghuni baru di kos-kosan tersebut. Saya pun berkenalan dengan dia. "Halo, saya Sarah." Tersenyum dan saya pun mengulurkan tangan. "Halo juga, saya Anna." Katanya tersenyum dan menjabat tangan saya. "Asalnya dari mana?" "Saya dari kota M. Kalau kamu?" "Oh, saya dari sini saja, dari kota A." "Jurusan apa?" "Saya jurusan X," kata Anna. "Kamu?" "Saya jurusan Y." "Oh gitu. Ngekos di sini saja, tempatnya enak, bersih. Saya sudah lihat-lihat tempat lain, tapi di sini tempatnya yang paling enak," kata Anna berbicara dengan nada yang meyakinkan. Mendengar pernyataan dari Anna tersebut membuat saya dan keluarga makin merasa yakin untuk ngekos di sini. Ibu pun akhirnya membayar DP kepada Bu Marti sebagai tanda jadi untuk mengekos di sini. Itulah cerita awal bagaimana saya bisa mengekos di sini serta gambaran tentang kos-kosan ini. Hari itu tiba, hari di mana saya datang kembali ke kos-kosan Bu Marti untuk tinggal. Saya diantar oleh ayah, ibu, dan mas saya dengan membawa semua barang keperluan. Mulai dari baju, peralatan makan, minum, ember, kipas kecil, juga buku serta berkas untuk kuliah. Saat tiba di kos-kosan, sudah ada beberapa orang juga di sana. Teman-teman baru yang akan menjadi teman kos saya. Oh iya, ternyata Bu Marti, pemilik kos, tidak tinggal di sini. Beliau tinggal bersama keluarganya di rumah yang letaknya tidak terlalu jauh, di dekat jalan raya. Setelah berkenalan dengan teman-teman, tibalah malam hari. Malam pertama saya tidur di kos-kosan ini seorang diri. Saya tidur sendirian malam itu karena teman sekamar saya belum datang. Tegang dan was-was saya rasakan karena tidur sendiri di tempat yang baru. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya saya pun tertidur. Malam itu tidak ada apapun yang terjadi. Menurut saya hanya ketakutan pribadi karena tinggal di tempat baru seorang diri. Setelah beberapa hari tinggal di kos-kosan ini, suatu malam tiba-tiba saya mencium bau semerbak. Seperti harum pandan. Baunya bersumber di area dekat kamar mandi di belakang. Tentu saja hal ini membuat saya bertanya-tanya. Bau apakah ini? Saat awal saya mencium bau tersebut, saya tidak terlalu curiga dan menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Lebih ke bertanya-tanya dan penasaran saja. Beberapa hari kemudian, ternyata saya mencium bau itu lagi, dan saya akhirnya mencoba bertanya kepada Dina. "Din, nyium bau enggak? Baunya kayak pandan gitu." "Oh, sudah, enggak apa-apa," kata Dina sambil tersenyum. Dalam hati, saya berkata, "Ih, apaan sih, orang nanya beneran, malah cuma gitu jawabnya." Namun ternyata hal ini menjadi sering terjadi. Bau tersebut sering muncul begitu saja. Membuat saya lama-kelamaan jadi merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan tidak hanya malam, namun juga siang. Suatu hari dalam kamar saya mendengar suara Anna yang sepertinya baru pulang dari kampus. "Assalamualaikum," kata Anna.
"Waalaikumsalam,"
jawab Rani.
"Wangi. Nyium juga enggak, Ran?"
"Iya loh, dari tadi itu baunya, bikin serem.
padahal siang-siang gini," jawab Rani. Mendengar obrolan mereka membuat saya merasa merinding. Pasalnya saya yang awalnya penasaran tentang bau tersebut dan pernah juga mengira bahwa bau tersebut adalah bau dari tetangga yang sedang membuat sirup. Karena biasanya orang membuat sirup ditambah pandan saat merebus. Tapi saya akhirnya menjadi berpikir bahwa bau tersebut adalah bau sesuatu. Sumber baunya terkadang ada di tempat-tempat tertentu dan terkadang menjadi semerbak ke seisi ruangan tengah. Pernah juga bau ini ada di dalam kamar teman kos saya. Bahkan tidak hanya di area dalam kos. Saya juga pernah menciumnya di area perkarangan. Padahal tidak ada tanaman pandan di sana. Bau seperti pandan bukanlah satu-satunya. Terkadang juga tiba-tiba ada bau harum seperti bunga. Pernah suatu malam Rani sedang sibuk mengerjakan tugas di kamar dengan pintu masih terbuka. Sebelumnya dia mengerjakan tugas sambil ngobrol dengan Dian, kamar di depannya. Karena sudah mengantuk dan malam juga semakin larut, Dian izin tidur dan meninggalkan Rani. Rani saat itu masih fokus dengan tugasnya seorang diri, karena teman sekamarnya sudah tidur. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba dia mencium bau harum dari arah pintu. Sontak hal tersebut membuat Rani kaget. Saat itu juga Rani langsung menutup pintu, kemudian membereskan tugasnya dan naik ke kasur berusaha tidur. Di kos-kosan kami terbiasa mencuci baju bersama, kadang-kadang 2 bahkan sampai 3 orang, karena biar lebih seru dan ada teman untuk mengobrol. Malam itu saya sedang mencuci baju bersama Ana. Nita juga ada di sana, namun dia tidak sedang mencuci, hanya menemani kami mengobrol. Setelah saya selesai mencuci, selanjutnya giliran menjemur. Letak jemuran berada lebih menjorok ke kanan, mepet ke arah dinding triplek dan seng. Sementara area mencuci lebih ke depan. Ketika menjemur, tiba-tiba dari arah belakang saya terdengar suara seseorang seperti "Shh." Sangat jelas sekali suaranya. Tentu saja hal ini membuat saya sangat terkejut, karena dari arah itu tidak mungkin ada orang. Pasalnya dari area tersebut, selain sangat gelap ketika malam, itu bukanlah jalan, melainkan masih area pekarangan kosan yang ditanami jagung. Sebut saja kebun jagung. Jadi tidak mungkin ada orang lewat di sana. Ditambah lagi saat saya bertanya kepada Ana dan Nita, mereka berdua tidak mendengarnya. "Guys, dengar suara enggak?" kata saya dengan nada panik dan dada yang berdegup kencang. "Suara apa sih?" jawab Nita. "Suara orang kayak shh gitu," kata saya masih panik dan deg-degan. "Ah, jangan aneh-aneh. Aku enggak dengar," kata Ana. "Aku juga tidak dengar," susul Nita. "Mungkin mereka tidak mendengarnya karena posisi mereka saat itu ada di depan di area mencuci, sementara saya di jemuran. Tapi serius, saya mendengar suara itu dengan sangat jelas. Selain yang saya alami, ada juga cerita lain mengenai suara-suara. Kali ini dialami oleh Rani. Dia bercerita langsung kepada saya. Berbeda dengan saya, kamar kos Rani berada di sebelah kiri. Kamar kos di sebelah kiri ini bersebelahan dengan bangunan di sebelahnya, yaitu area parkir, mencuci, jemuran, dan dapur. Di bagian atas kamar ada lubang udara yang dilapisi kain anti nyamuk. Rani tidur di atas, di kasur atas, sementara teman kamarnya di kasur bawah. Suatu malam Rani mendengar suara ketukan, lebih tepatnya suara seperti benda yang dipukulkan ke seng. Asal suaranya dari bangunan samping. Sementara dari bangunan samping yang terdapat seng adalah beberapa bagian dinding, sebagian lainnya triplek, dan juga beberapa bagian atap yang sebagian besar asbes. Rani mendengar sumber suaranya tidak hanya dari arah dinding, tetapi juga sampai ke atap, karena dia juga mendengar ada suara yang berasal dari atas. Beberapa kali dia mendengarnya, cukup sering. Saat suara tersebut muncul, durasinya lumayan lama, bahkan pernah sekitar 1 jam tidak berhenti. Memang Rani terbiasa tidur larut, berbeda dengan teman kamarnya yang tidur cepat. Jadi teman kamarnya tidak pernah mendengar suara ini. karena suara ini muncul malam hari saat kondisi kos sudah sangat sepi. Pernah saat suara ini muncul lagi, Rani mencoba mengintip dari lubang udara. Dia biasanya tidak pernah melakukan ini karena tidak berani dan lebih memilih untuk menutup kuping dengan bantal atau memasang headset agar tidak bisa mendengarnya. Namun saat itu dia mencoba memberanikan diri saat mengintip, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Jadi entah suara itu dari mana asalnya dan siapa yang membunyikannya. Kejadian ini dialami oleh Anis. Siang itu Anis sedang berada di kosan. Dia sedang makan di kamarnya. Setelah makan, Anis bermaksud membuang sampah dan mencuci sendok yang habis digunakan. Ketika keluar kamar, Anis melihat Bila sedang duduk menonton TV. Bila merupakan salah satu teman kos yang akhirnya menjadi teman satu kamar saya. Karena dia dan teman kos sebelumnya ada masalah pribadi, maka akhirnya bertukar dengan saya. Teman kamar Bila jadi sekamar dengan teman kamar saya, sementara saya jadi sekamar dengan Bila. Saat kembali, Anis sudah tidak melihat Bila di depan TV. Dia mengira mungkin Bila sudah masuk ke kamar dan tidak berpikir apapun. Namun saat malam harinya, Anis melihat Bila baru pulang. "Loh, dari mana Bel?" tanya Anis. "Biasa, habis main sama teman-teman," jawab Bila. "Bukannya kamu tadi siang di sini ya? Aku lihat kamu nonton TV," kata Anis. Bila menjawab dengan heran, "Aku kan baru pulang dari kampus tadi langsung ke sini." Anis pun terkejut mendengar penjelasan Bila. Sedari siang ternyata Bila memang tidak berada di kosan dan Anis baru mengetahuinya saat itu. Lalu siapa yang dilihat Anis tadi siang? Kejadian serupa juga dialami oleh Ana. Saat tengah malam, ia terbangun karena ingin buang air kecil. Saat menuju kamar mandi, ia melihat Dina berdiri di depan pintu menghadap keluar. Pintu di samping kamar mandi yang menuju bangunan samping. Karena saat itu memang sudah kebelet, dia langsung saja masuk ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, Ana sudah tidak melihat Dina di sana. Ana pun langsung kembali ke kamar dan tidak berpikiran aneh karena mengira Dina sudah kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Ana menanyakan hal ini kepada Dina. "Din, kamu malam-malam ngapain berdiri di situ?" "Hah? Malam-malam? Di mana?" tanya Dina. "Itu di situ, di depan pintu," kata Ana sambil menunjuk ke arah pintu yang dimaksud. "Hah, enggak. Semalam aku tidur." "Ih, seriusan, aku lihat kamu di situ." "Aku juga serius. Aku tidur, aku gak kebangun semalam." Ana sangat yakin bahwa yang dilihat adalah Dina. Namun Dina mengatakan bahwa saat itu dia tidur dan tidak di sana. Jika bukan Dina, kemudian siapa yang dilihat Ana malam itu? Kejadian lain. Suatu malam Dina mendengar suara anak kecil sedang berlari di lorong. Dari suaranya terdengar seperti berlari dari arah pintu depan menuju ke belakang. Jumlahnya lebih dari satu. Terdengar seperti ada beberapa anak. Namun ketika dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian seperti ini juga pernah dialami oleh Nadia. Saat itu ia sedang menonton TV. Di tengah, di lorong. Kemudian saat menengok ke belakang, dia melihat seorang anak kecil berlari keluar dari arah kamar mandi. Tentu saja hal ini membuatnya sangat terkejut. Karena saat itu memang tidak mungkin ada anak kecil, tidak ada tamu siapapun yang datang, karena ada pihak keluarga yang berkunjung. Saya pribadi juga punya cerita mengenai anak kecil. Saat itu saya sudah sekamar dengan Bella. Bella memang mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu sejak dulu. Saya mengetahui hal ini setelah beberapa lama tinggal di kosan. Saat itu saya dan Bila sedang berada di kamar. Bila sedang mengerjakan tugas, saya sedang bermain HP. Kemudian Bila mengatakan bahwa ada anak kecil. "Loh, Ada anak ini.
Anak apa, Bel?
Tanya saya. Itu loh, di bawah dekat meja. Kata Bella sambil menunjuk ke arah dekat meja.
Serius?
Tanya saya.
Iya.
Boleh aku pegang enggak?
Entah apa yang ada di pikiran saya saat itu sampai bicara begitu.
Jika diingat-ingat lagi kejadian itu, serasa, wah, saya berani juga ya.
Pegang saja, kata Bella. Benar gak apa-apa nih, dia gak marah.
Bella mengangguk. Sebelum saya memegang, saya memanggil Rani yang kala itu sedang berada di depan kamar.
Ran, Ran, sini deh.
Rani datang menghampiri. Kata Bella, ada anak kecil di situ, pegang yuk. Akhirnya saya dan Rani memegang secara bergantian.
Saat mengulurkan tangan ke tempat yang ditunjukkan Bella, saya merasakan sesuatu. Ada rasa seperti ketarik-tarik gitu.
Gimana ya? Susah dijelasinnya. Pokoknya ada seperti magnet begitu. Rasakan sendiri saja kalau penasaran.
Wanita berbaju kebaya. Aira adalah teman kos saya yang juga merupakan seorang penari. Terkadang ia juga suka latihan menari di kos. Tepatnya di area depan kamar mandi. Karena area inilah yang paling lebar dibanding area tengah atau lorong. Tari yang biasa dibawakan olehnya adalah tari tradisional. Jadi ketika ia latihan menari di kosan, ia akan memutar musik tari tradisional lengkap dengan atribut selendang yang dikenakannya. Suatu malam ketika Aira baru pulang dan masuk ke kamarnya, ia dikejutkan dengan adanya bau dari arah pojok kamar. Dia panik dan membuat teman kos lain penasaran termasuk saya. Setelah bercerita bahwa di dalam kamarnya ada bau, kemudian saya dan beberapa teman yang lain masuk untuk mengecek. Saat masuk, saya memang mencium bau tersebut. Tapi baunya sedikit berbeda dengan bau pandan biasanya. Seperti bunga, tapi saya tidak tahu bunga apa. Bella juga ada di sana saat itu. Menurut keterangan Bella, saat itu ia melihat ada sesosok wanita dengan mengenakan kebaya di kamar Aira. Ia juga mengatakan bahwa wanita tersebut menyukai Aira. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci sosoknya seperti apa selain pakaian yang dikenakan. Pengalaman serupa juga dialami oleh Dina. Saat itu ia baru saja selesai mencuci. Saat menjemur, ia dikejutkan dengan adanya sesosok wanita yang berdiri di dekat tandon air. Tandon air ini berada di dekat area jemuran. Menurut penjelasannya, wanita ini mengenakan kebaya berwarna putih dengan bawahan jarik dan rambutnya digelung. Wanita yang dilihatnya tampak sudah tua atau bisa disebut mbah. Saat itu, sosok yang dilihatnya ini tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya diam sambil mengamati dirinya. Entah apakah wanita yang dilihat Bella dan Dina adalah sosok yang sama atau berbeda. Yang jelas, kedua sosok tersebut sama-sama mengenakan kebaya. Sosok tinggi besar. Suatu malam, Lisa sedang tidur di kamarnya dengan lampu masih menyala, tepatnya di kasur bawah. Di tengah tidurnya, tiba-tiba ia terbangun dengan tubuhnya yang dirasa sangat berat. Ia juga tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kemudian saat Lisa membuka mata, ia melihat sosok tinggi besar hitam. Terlihat sangat jelas sekali. Namun Lisa tidak dapat melakukan apapun saat itu, bahkan untuk bergerak, apalagi berteriak. Jadi dia hanya pasrah sambil berdoa sampai sosok tersebut hilang dengan sendirinya. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian lain di kosan ini. Namun karena takut kepanjangan dan takut bosan, maka itu saja yang dapat saya ceritakan, kejadian-kejadian horor, seram, dan menakutkan yang dialami oleh saya dan teman-teman saya di kos-kosan ini. Seperti yang saya jelaskan di awal, kos-kosan ini baru saja selesai direnovasi saat saya baru menempatinya. Saya menanyakan mengenai hal ini kepada satu-satunya kakak tingkat yang telah mengekos di sini sebelum saya dan teman lain. Namanya Mbak Rusa. Menurut Mbak Rusa, kos-kosan ini tidak banyak berubah dari saat sebelum direnovasi, kecuali catnya.
Jadi hanya pengecatan saja, sisanya masih sama. Dan menurutnya alasan renovasi juga seperti sebuah alasan yang dibuat-buat saja. Karena sebenarnya Bu Marti pemilik kos ingin mengusir secara halus semua penghuni kos yang lama. Mbak Rusa merupakan mahasiswa baru saat pertama ngekos di sini. Yang lain adalah kakak-kakak tingkat dengan angkatan yang berbeda-beda. Karena ia yang paling kecil, ia tidak terlalu mencampuri urusan kakak-kakak yang lain. Yang ia tahu hanya kakak-kakak yang lain ini sering ada masalah dengan Bu Marti. Seringkali ada cekcok katanya. Untuk selebihnya ia mengatakan tidak tahu. Hanya dia saja yang akhirnya kembali mengekos di kosan ini karena ia merasa bahwa tidak ada masalah apapun dan justru merasa nyaman ngekos di sini. Di awal saya hanya menjelaskan bahwa kos-kosan ini memiliki pekarangan yang cukup luas. Sebenarnya kos-kosan ini memiliki pekarangan yang paling luas di antara bangunan lain yang ada di jalan ini. Tidak ada bangunan rumah atau kos-kosan lain yang halamannya seluas kos-kosan ini. Di area depan, dekat arah pintu ada sebuah pohon mangga. Kemudian agak ke samping ada pohon jambu. Dan di depan serta samping agak ke pojok sebelah kanan ada pohon pisang. Selain itu juga ada tanaman kecil lainnya. Di samping bangunan ada kebun jagung sampai ke belakang sepanjang bangunan. Kemudian juga ada pohon pisang di sana. Di belakang bangunan kosan ternyata juga cukup luas, ada sebuah sumur di sana. Sebenarnya tidak ada akses untuk menuju ke belakang bangunan. Hanya jalan setapak kecil di sisi antara bangunan dan kebun jagung. Karena suatu hari saya beserta Anis dan Dina penasaran dan iseng ingin melihat-lihat area sekitar kosan, maka siang itu kami berjalan-jalan sampai ke bagian belakang kos-kosan. Di dekat sumur tersebut ada beberapa pohon bambu yang tinggi, sama seperti pohon bambu yang saya lihat di depan makam. Sumur ini tidak dapat diakses dengan cara menimba, jadi hanya bisa diambil airnya menggunakan pompa dari dalam kosan. Oh iya, kos-kosan ini tidak berhadapan dengan rumah atau bangunan lain. Tepat depan kos-kosan ini adalah tanah kosong yang ditumbuhi beberapa tanaman serta pohon. Saya tidak tahu namanya. Dan juga pohon pisang. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana suasana kos-kosan ini ketika malam hari. Suatu hari tanah kosong di depan kos-kosan dibersihkan untuk dibuka lahan karena akan didirikan bangunan. Pohon dan tanaman yang tumbuh di sana ditebangi. Hanya tersisa beberapa tanaman yang mungkin memang berada di tanah belakangnya. Dari kosan, pemandangan di depan terlihat lebih bersih. Namun suatu hari saat saya berangkat ke kampus dan melewatinya, saya melihat ada seperti kotak-kotak panjang dari balik tanaman yang tersisa. Setelah saya amati dengan seksama, ternyata yang saya lihat adalah makam. Makam atau kuburan yang saya ceritakan di awal ternyata bagian dalamnya meluas sampai ke depan kos-kosan. Saya juga baru mengetahuinya saat itu, karena biasanya memang tidak terlihat dan tertutupi oleh pohon dan tanaman. Jadi, selama ini kos-kosan saya berhadapan langsung dengan makam. Setelah bangunan tersebut berdiri, tidak ada pemandangan kosong dan gelap lagi yang dilihat jika malam hari. Namun sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan, bahkan toko tersebut bisa dibilang ramai pembeli. Awal saya ngekos tahun 2011 dan keluar tahun 2015 saat semester 7. Sebenarnya saya keluar kos sebelum saya lulus, karena pada saat itu hanya tinggal skripsi dan keperluan bimbingan saja. Akhirnya saya memutuskan keluar, tapi saya masih sering main ke kosan selesai bimbingan. Bahkan sampai saya akhirnya tidak mengekos lagi, bau-bauan itu masih tetap ada, sama seperti dulu, dan seperti sebuah rutinitas karena sering terjadi bila pernah mengatakan bahwa selain penghuni tetap, di kosan ini memang sering ada yang mampir. Saat terakhir kali saya lewat depan kos-kosan ini, tanah di samping yang sebelumnya kebun jagung telah dibangun kos-kosan. Jadi bangunan kos-kosannya sekarang ada dua, dengan dipisahkan oleh bangunan di tengahnya yang merupakan area parkir dan lain-lain. Sebenarnya di luar dari hal-hal mistis, kos-kosan ini memang nyaman karena bersih dan pekarangannya yang asri. Kami juga diizinkan Bu Marti untuk mengambil jambu di pekarangan ketika musimnya tiba. Mau tidak mau, kita sebagai manusia memang hidup berdampingan dengan mereka. Jadi, memang sudah seharusnya kita menghargai keberadaannya. Bahkan mungkin saja saat ini ada salah satu di antara mereka yang berada di sampingmu.